Na stanici Vltava pořad Art Café doznívá nám první skladba a my už se teď dostaneme k hlavnímu tématu. Ve studiu se mnou sedí tři hosté a začnu představováním dámy. Je to architektka Jana Moravcová z galerie Norma Space.
Dobré odpoledne.
Hezké odpoledne. Pak by se asi teda slušelo v pořadí pozdravit, kdo k nám přijel z nejdál, to je Hynek Palas, to je švédský novinář, spisovatel a filmový kritik. Ahoj.
Ahoj, dobrý odpoledne.
A máme tady také Petra Kučeru, který se věnuje architektuře, urbanismu, historii a zejména Praze jako takové a možná ho máte spojeného i jako organizátora populárně naučních vycházek Prahou. Ahoj Petře.
Ahoj, dobré odpoledne.
Nejdřív se vás zeptám, čím jste sem přijeli do rádia?
Já jsem sem přijel metrem a pěšky.
Správná odpověď. A co vy ostatní?
Tramvají a pěšky.
Tramvají a pěšky.
A ve svém životě normálně cestujete městskou hromadnou dopravou?
Tak já bych řekl, že cestuju především hromadnou dopravou, protože bydlím relativně v centru a pohybuju se v centru a řekl bych, že i rád cestuju hromadnou dopravou. Ať už tramvají, protože vidím, co se kde venku děje, anebo metrem, protože mám trochu klidu. Mhm.
Já se zeptám, abych se neptal všech to samé, tak je, Jano, podle vás metro vnímáno jako reprezentativní stavba? Je to nějaká stavba, která dokládá nějakou éru? Přistupuje se k tomu tak?
Samozřejmě, my to tak vnímáme a vnímají to tak i vlastně studenti, se kterými jsme dělali workshop na vestibul Palackého náměstí, na to přijde ještě určitě řeč. A je to tak, prostě je to nějaká známka doby, svědectví doby a v tu dobu to metro tady tu funkci bezesporu plnilo. Mm-hmm.
My tady pro doplnění máme Hynka Palase, který by nám měl říkat i o tom, jak je to ve Stockholmu, protože často Stockholm je zmiňovaný jako ten ukázkový příklad, dokonce se mluví o nejdelší galerii nebo výstavě v prostorách podzemních a my jsme se tady před vysíláním s Hynkem povídali o tom, že měl možnost i kontaktovat se přímo s umělcem, který se podílel na expozici. Tak já bych se zeptal, jestli práce na stanicích metra je zajímavá i pro umělce, jestli máme i takovou nějakou zpětnou vazbu i z té druhé stránky, když dostanou nabídku, jestli je to pro ně zajímavé.
Jo, já si myslím, že jasně, že jako oni jsou různý, jsou stanice, kde je jako celý koncept. A to se staví, když se staví ta stanice, tak se dělá to umění. Takže umělec má možnost formovat celou stanici a navždy. Jako. Mm-hmm. A pak je asi sedm stanic, kde se to mění. A to znamená, že ten umělec má možnost, umělec, který možná normálně dělá třeba komiksy, tak má možnost dostat svoje tvorby do mezi lidi úplně jinak. A teďko je kauza ve Stockholmu, protože umělkyně, která se jmenuje Livström Kvist, která je známá hlavně přes komiksy, takže nakreslila velký ženský, který menstruujou. A z toho jsou velký, jako je tam velká kritika, lidi, jako spousta lidem se to líbí a jsou kolem toho konflikty. Takže jo, já si myslím, že ty umělci z toho mají, jako, že to je zajímavý. No. Mm-hmm.
Petře, taky máme na nějaké stanici ženy, které menstruují? Či v pražském metru?
No, myslím si, že asi zatím ne, určitě ne jako instalaci, ale u toho umění v metru máme dost, i když mám, protože metro bylo od počátku stavěno nejenom jako dopravní stavba, také výkladní skříň a ať už výkladní skříň metropole a naplněná soudobým uměním, byla to příležitost pro tehdejší umělce, kterých jinak moc nebylo těch příležitostí, ale také samozřejmě to byl jakýsi ideologický záměr, takže ta výzdoba v pražském metru je velice komplexní, obsáhlá a i zajímavá tím, že více či méně je ideologická a kombinuje soudobé trendy s ideologií a v tomto ohledu je to významný jako dokument doby. Mm-hmm.
Tak možná ještě se teď vrátím k Hynkovi. Je tak nazíráno i na stockholmské metro, že by to umění bylo spojeno s dobou a mohlo by se mluvit o ideologii?
Určitě. Třeba je známá stanice metra Östermalmstorg, která je zajímavá v tom, že to taky nejbohatší čtvrt Stockholmu. A tam se ta ozdoba z roku 65 je jako v granitu, jako takový hodně naivní kresby.
A
dělá to Siri Derkert, známá švédská umělkyně. A to bylo těžce pacifistický, takže tam jsou jako ty fráze různý, je tam Beauvoir, Sartre, Einstein. A bylo to taky v své době kritizovaný. Dneska to je vidění úplně jinak. Nebo třeba ze 70. let, když se stavila modrá, takzvaná modrá linka, která je nejhlubší, tak tam jsou třeba narrativy kolem toho, jak se stěhovali Švédové z venkova do města, ale tam je taky kritika kolem, jak se kolem environment, kolem přírody a takovýhle věci. Takže jo, takže ideologie tam taky je. Mm-hmm.
Petře, možná bych se teď zeptal zase tebe zpátky, jak byly koncipované ty tři české pražské linky? Jaký byl záměr s nimi?
Tak každá ta linka má trochu jiný narrativ, jiný koncept. V případě linky C, která byla dokončena jako první realizována, tak je to taková kamenná linka. To měla být vyloženě dopravní stavba, podzemní prostor, takže mnoho druhů kamenů ze všech koutů Sovětského svazu a k tomu ty lehké okovové podhledy, takže jakási podzemní dopravní jeskyně, kde tím hlavní výtvarní složkou je kámen a jeho struktura a jeho četnost. Trasa A, to je mnohem zajímavější, ta vede hluboko pod Prahou a měla reflektovat to, že je taková jako, stejně jako Praha, tajemná, záhadná, magická, takže tam tím jednotícím konceptem jsou ty eloxované hliníkové výlisky, kterým se říká jako lidově prsa, a barevný koncept, každá ta trasa, no, stanice má trochu jiný. A pak jsou ve vestibulech doplněny uměleckými díly, více či méně ideologickými. No a trasa B, ta má zase trošku jiný koncept, tam se měly uplatnit zejména umělci skláští a keramičtí, takže opět jednoduchým konceptem, tím jednotícím je žlutá barva, žlutá svítidla, bílé obklady, kleneb a pak ty obklady stěn jsou ze skla, třeba od Wiesnera nebo keramiky, takže stručně řečeno Cčko je kamenné, Ačko je tajemné a Bčko je sklokeramické. Mm.
Jano, vy jste si pro projekt Vestibul vybrali výstup ze stanice Karlovo náměstí na Palackého náměstí. Proč padla volba právě sem?
Ta volba byla jasná. My jsme byli osloveni galerií Mimochodem, která ve vestibulu sídlí, abychom vlastně tento projekt dělali s nimi. Takže to byl ten hlavní impuls. A oslovili nás proto, že sídlíme hned vedle
z
našich galerií. Takže jsme sousedi, takže takhle jsme se spřátelili a udělali jsme dohromady tento studentský workshop.
A co zaujalo studenty na tom, když jste je oslovili právě s nabídkou podílet se na uměleckém stvárnění nebo zpracování metra? Proč je to doteďka zajímavé pro studenty?
Já si myslím, že to souvisí s trendem nebo obdivem mladé generace k 70. 80. letům k architektuře z této doby, takže si myslím, že to trošku je na téhle vlně, ale byli jsme překvapení po tom, co si studenti udělali vlastní analýzu nezávislou, že opravdu všichni to tak cítí, že to bylo opravdu z nich, není to povrchní nějaký adorování, ale opravdu z jejich strany je to respekt k té architektuře a k těm prostorám.
Já jsem podobnou otázku chtěl položit i Petrovi, když se začala diskutovat trasa, nová trasa, linka D, tak zase u studentů, mladých lidí, to vzbudilo poměrně velké emoce, dokonce některé architektonické třídy, ročníky to dostaly zadáno jako svoji práci, aby vypracovali lepší zpracování. Nechci tady mluvit za tebe, ty to asi popíšeš líp než já, ale čím to je, že ty stavby furt budí takové emoce?
Já bych řekl, že tady trošku začít šířej, protože faktem je, že metro do roku 89 bylo nejenom teda dopravní stavbou, ale uměleckou galerií. Poté v těch 90. letech následovalo takové období, řekl bych, hejtování všeho, co bylo před rokem 89. A je pravdou, že ta mladá nastupující generace je schopná se na tu dobu podívat už trošku z nadhledu. Už si nepamatuje ty fronty na mandarinky a vnímá vlastně umění jako umění, které sice vzniklo v dobách, které úplně fajn nebyly, ale ty kvality mělo. Ale kdy mělo velmi vysoké, ale kdy celosvětové. Takže netýká se jenom metra, ale obecně architektury let 48-89, která teď zažívá jako velký vzestup, zejména v mladé generaci. A v případě pražského metra tady důležité si uvědomit, že předtím bylo i také jakési rozčarování. Když se prodlužovalo trasa metra C do Letňan a A do Motola, tak zkrátka ty výsledky byly podprůměrné a to viděl i laik. To nebylo na odborné debaty, každý viděl, že stanice jsou předražené a že ani zdaleka nenosou kvalitě těch původních. Takže začala zrát jakási naštvanost, která pak bych řekl vybouchla v momentě, kdy se ukázaly projekty trasy metra D, které byly stejně špatné a tehdy to vyvolalo nevoli mezi lidmi, mezi těmi veřejně aktivními lidmi a i mezi studenty, kteří to chytili velmi velmi aktivně a byli schopni tu trasu naprojektovat vlastně znovu a lépe a ukázat, že to jde jinak. A v tu chvíli se setkali jako dvě věci. Jedna je zaběhnutý systém, který tomu umění moc metru nepřeje z mnoha důvodů, k tomu se dostaneme asi, a vůle naopak tam to umění dostat a i vůle to umění, co tam je, chránit, protože pražské metro má asi, no, mělo po roce 89 asi 250 tuším uměleckých děl, dneska je třetina pryč, takže bojujeme i s tím, že se ta umělecká díla ztrácejí proto, aby třeba uvolnila místo nějaké trafice nebo prodejně levného oblečení. Takže jsou to dvě věci, jako boj proti tomu ničit to, co tady je, a zároveň obohatit to metro nějak něco současného.
Ty jsi v nějakém rozhovoru zmínil, že za socialismu se musela až 4% z rozpočtu každé státní zakázky dávat na uměleckou výzdobu. Jak je to dnes?
Dnes to je nula. Takže je tomu tak, to byl takzvaný 4% zákon, kdy zkrátka ten komunistický režim, on se snažil působit kulturně. Ačkoliv příliš kulturní nebyl, tak se snažil působit kulturně a proto tady po desetiletí platilo ten zákon nebo jako nařízení, že 4% z těch státních staveb jdou na umění. To umění, díky tomu máme sochy na sídlištích, umění v metru a vlastně každá budova, nemocnice, cokoliv má nějakou sochu nebo nějaké umění. Ne vždy bylo úplně kvalitní, ale bylo to prostě jako nařízený. To po roce 89 padlo, protože všecko, co reguluje a zavání komunismem, tak je špatně. A teď se zase po těch 90. letech hejterských vracíme k tomu, že ne všechno bylo špatně a tohle zrovna byl docela dobrý nápad. Takže dneska se uvažuje, tuším, že v Praze, nevím jak na celé republikové úrovni, že by se tohle pravidlo znovu zavedlo, že z těch městských veřejných investic jde nějaké procento na umění, ale už by to asi nebyly 4%, ale slyšel jsem, se uvažuje o 1%, což by stačilo.
Hinku, a podařilo se ti zjistit, jak to je ve Stockholmu nebo při stavbě stockholmského města, metra?
Švédský stát má 1%. Máme od roku 37 ten 1%. Ale Stockholm nebo spíš tomu, co mu říkáme, asi krajský úřad, to tady nemáte, pod tím je hlavně zdravotnictví ve Stockholmu, tak to je do 2%. To neznamená, že to je vždycky 2%, to se problém je, že nikdo neví, jestli je do 2%, tak to může být klidně 0,5%, ale do 2% to má být. Takže jo, máme takový rozpočet.
A jak jsme se tady bavili o tom, že u nových staveb už se vlastně s uměním nepočítá, tak jak je to ve Stockholmu? Tam se teď nedávno otevřela nová linka, která projíždí pod Stockholmem pro, přemýšlím, jak se česky řekne, pendeltalk, asi no. Pantograf nejspíš.
No něco, je to spojený s metrem, takže tomu budeme říkat metro. Není to metro, ale skoro. Jako RER v Paříži. Prostě trochu jako metro, ale ne. No, ty stanice byly už od začátku plánované s uměním a teďko se plánuje úplně nová trasa, žlutá linka, kde bude asi 10 nových stanic a tam už jsem viděl, to už vybraný ty umělci, kteří to budou dělat, už jsou jako různý fotky toho, jak to má vypadat a tak, takže to se plánuje od začátku, ano.
Mm-hmm. A mě by ano zajímalo, my se tady zmiňujeme nějaká procenta, což už jsou teda konkrétní čísla, ale opravdu proto, abychom dostali umění do stanic nebo do vestibulu, je nutný takový obnos peněz. Nedokázali ti studenti, kteří se podíleli na vašem workshopu, navrhnout i něco, co zas tak nákladné není?
Dokázali vlastně to tím, že z těch 7 projektů se všech 7 shodlo na tom, že je vhodné a možné a přínosné rozšířit ty výstavní plochy ve vestibulu. To znamená vyčistit vestibul od nevyhovujících staveb do původní podoby a rozšířit ty výstavní plochy. Jedna kromě galerie, mimochodem, tam působí i galerie Nika. Všechny tady ty subjekty, včetně dopravního podniku i zástupce IPRu, jsme si pozvali na diskuze v rámci vlastně závěrečné diskuze. A takže my se vlastně snažíme a chceme ten workshop opravdu posunout do reality a bavit se o konkrétních krocích, jak tady toho docílit. Tady my říkáme ano, umění, ale může to fungovat jako současná galerie.
Mm-hmm. Já jsem se koukal na nějaké statistiky, kde podle dopravního podniku Praha metrem denně projede kolem 1 milionu cestujících. A mělo by tomu být i přizpůsobeno to umění, které se tam případně instaluje, aby ho vůbec ti cestující zaznamenali a aby bylo přístupné všem, anebo vlastně takový parametr není vůbec důležitý a může tam být opravdu něco náročného?
Možná začal takovou jako trošku to odlehčil, podívejte se, v Národní galerii v Kinského paláci je mimořádné umění a projde jim asi 50 tisíc lidí ročně. Takže ono, já si myslím, že ten počet lidí jako není úplně pro to umění jako směrodatný. Důležité je, že to pražské metro, ta statistika je zejména využívána komerčně, že, pro reklamu, protože v momentě, to je zajímavé v momentě, kdy mám tam reklamní plachtu a vidí milion lidí denně, nebo x lidí denně. Já si myslím, že pro to umění, pokud tam nějak nepřekáží, řekněme, prostorově, nepůsobí tam problémy, tak to tak směrodatné není, a co si budeme namluvat z těch milionů lidí, 800, možná 900 tisíc tu hlavu od podlahy moc nezvedne. Jo. Takže je otázka, jaký ten impact je, ale zase na těch zastávkách, kde ty lidé čekají a koukají, tak si myslím, že to smysl má. Ale to, pro mě třeba to číslo není v tomhle ohledu zajímavé, to je spíš dopravní statistika.
A Hinku, podařilo se ti najít nějaké vyjádření dopravního podniku, proč tak podporují umění ve stanicích? My jsme tady ještě nezmínili, že ve Stockholmu je dokonce možné se zúčastnit komentovaných prohlídek, které se pořádají.
Je to zdarma. S jízdenkou. Když máš jízdenku do metra, tak můžeš jít normálně, guide, prostě ti ukážou umění. Ale tak oni říkají takové ty fráze, že to je důležitý, že to je sobí klid a tak. Já si myslím, že já dneska ty fráze neberu tak vážně, protože vidím, že v metru je více a víc reklamy. Já jsem se nastěhoval do Stockholmu v roce 2000. A od té doby narostly takové ty plochy i tam, kde je umění. Že to strká jako mezi umění. I několikrát zkazily staré umění. Je více a víc videoreklamy, co mě štve nejvíc v metru. Protože i když máš stanici, která je jako koncept, stavěný v 70. let a celá stanice je vlastně umění a tam strčíš nějaký video reklamu, tak to zkazí. A já vidím, že jak je metro už jako rozdělený, že město vlastně, nebo ten krajský úřad vlastní umění a prostory, ale vlastně to metro má nějaká sezí firma a oni tam jsou různý konflikty a jeden ten umělec mi říkal, že i ta jako funkce toho, tam byla dřív funkce člověk, který koordinoval všechno umění a ta funkce zmizela. Takže vlastně nikdo to nekoordinuje pořádně.
Mm-hmm. Tak to je mimochodem možná zajímavá otázka i pro Janu s Petrem, jestli jeden z vás víte, zda existuje koordinátor umění v dopravním podniku v Praze?
Já bych navázala, co se týče té reklamy. Z workshopu jasně zase vyplynulo, že je to problém a umisťování reklamy je problém a jsou vlastně, byl tam takový koncept vlastně uklidit reklamu, koncentrovat ji vlastně do jedné z těch výstavních nek, které tam jsou, anebo právě řídit to rozmístění reklamy. A pokud vím, tak IPR pro dopravní podnik zpracoval nějaký manuál, co se týče zacházení s vestibuly, a to možná teda Petr naváže.
A já možná zase začnu trošku širším, no vrátím se k té otázce. Je pravda, že největším problémem metra, a to mě teda těší, že jenom v Praze, ale ve Stockholmu, tak je jaksi, no tak protože se pořád ukazuje, jak to všude jinde je lepší a u nás takhle. To je teda zahnívající, jde vidět, že on to je asi problém jako celosvětový leckdy. Tak v případě té reklamy, samozřejmě to je obrovský problém i v Praze, úplně to samé, co tady zaznělo. Tady je důležité si uvědomit jednu zásadní věc, že metro je, ty prostory metra, které jsou v Praze enormně velké, ty vestibuly, protože to byl záměr té době, tak samozřejmě to využití druhé si nějaké žádají. A i pro ten dopravní podnik zisky z té reklamy a těch prodejních stánků nejsou nemalé, takže ono asi úplně to vymístit nelze. Další problém je, že se s tím špatně manipuluje, protože pokud dopravní podnik má smlouvu s nějakou nemenovanou firmou na 15 let, tak zkrátka tady jsou smluvní strany a právníci, takže ani sebelepší manuál jako nemůže nic změnit okamžitě, protože zkrátka ty smluvní vztahy jsou daný. A je to spíš ale snaha o toto ovlivnit do budoucna. A na otázku toho koordinátora metra, to byl jeden z výsledků naší iniciativy jaksi loňského roku s tím metrem D, kdy dopravní podnik slíbil, nevím, jak to co ten rok jako vyřešil, ale že by toho koordinátora metra jaksi pro to umění chtěl. Jo, a že by tu pozici od ní stály, protože si i sami uvědomí, že musí být někdo, kdo trošku nějakým způsobem vyvažuje ty váhy komerce, umění, údržba, nějaké zisky, protože dopravní podnik potřebuje z něčeho fungovat. Jo, je to vždycky o tom najít ten balanc. A to by mělo být úkol toho koordinátora. Mm-hmm. Nejenom umění, ale i užívání toho metra. Nejenom jako jiného než dopravního.
My se dneska v pořadu Art Café povídáme o umění a metru a samozřejmě tomu přizpůsobíme i výběr hudby, takže teď se nám rozezní ukázka z alba švédského saxofonisty, flétnisty a skladatele Magnuse Lindgrena, skladba Mr. Man, a propagační video k albu Stockholm Underground, ze kterého si hrajeme, se natáčelo v prostorách stockholmského metra. Na stanici Vltava posloucháte pořád Art Café. Pokud kromě mé babičky ještě někdo další kouká na webovou kameru, tak tady můžete vidět hosty, jak diskutují po celou dobu písničky a opravdu ta debata je tady živá. Dokonce teda teď Hinek říkal, že zná umělce, který nám dohrává, je to tak?
Ne, neznám. To jo. Jsem říkal, že spíš tohle neznám, jsem říkal.
Jo, takhle, já jsem rozuměl, že právě se znáte.
Ne.
Já bych se teď zeptal, mě zaujala zpráva z nedávné doby, že 7 stanic berlínského města metra, jejichž vizuál připomíná zážitky na LSD, bude vyhlášen kulturní památkou. A mě by zajímalo, jestli nějaká stanice pražského metra má šanci se stát kulturní památkou.
No, to je zajímavá otázka. My máme velmi jako přísný systém památkové péče a komplikovaný, takže ono cokoliv prohlásí za památku, notabene z téhle doby, tak je jako naráží na kontroverze a problémy, viz řada kaus tady kolem vaší budovy. Co se týče pražského metra, já si myslím, že tam by bylo lepší, než prohlásit za památku třeba celé ty stanice, protože ono to je komplikovaný z hlediska údržby, techniky, až jako to metro přece jenom není jenom hezké, ono taky musí sloužit tam být nějaké bezpečné. Ale určitě si myslím, že by šlo vybrat konkrétní díla, ty mozaiky, ty některé, a ty chrání jako jednotlivě. Jako prostě obrazy, kusy, jo, nebo obklady třeba, ale jako chrání třeba celé stanice, to asi by mohlo být i kontraproduktivní.
Mm-hmm. A Hinku, jak je to ve Švédsku? Máš nějakou zprávu o Stockholmu?
Jestliže to je chráněný? Mm-hmm. Myslím, že ne, myslím, že z toho samého důvodu, ale myslím, že jsou nějaký z 50. let na Tia Centralen, který možná jako jednotlivá nebo části díla jsou chráněný. Ale já si myslím, že třeba ty stanice, které se stavily v 70. let na modrý lince, na modrý trase, tak ty tam jsou nějaký třeba Solna, která je taková tak stanice uznaná po celém světě, že to je jako hodně hezký. To si myslím, že by se mělo chránit, protože aby se hlavně, aby se tam nemohla dostat třeba reklama, aby se to udrželo. Já chápu taky, že to je veřejné místo, prostě je to, má to fungovat. Ale to by se stejně mělo nějak chránit.
Mm-hmm. My se hodně bavíme o tom, co je podzemí, ale mně právě přijde zajímavé i to, že Jana sem vnáší ten nadhled ze zhora a to, že vlastně součástí metrosystému jsou i vestibuly, případně průduchy pro vzduch. Jak se vůbec mluví o tomhle? Je to nějak uchopeno systematicky? Je to také téma, kterému by se věnovalo? Anebo to už je prostě přehlíženo, protože už to není po těch eskalátorech dolů někam do podzemí?
Třeba když to zase řeknu na příkladu Palackého náměstí, tak tam ten vestibul je unikátní v tom, že je tam ten výstup do Zítkových sadů, který je bezbariérový, který je po rovině. To nevybavuju si v Praze, že by někde ještě tohle bylo. A takže ty urbanistické vazby těch vestibulů a toho metra jsou obrovsky důležitý a jsou taky přehlížený. A vlastně třeba někteří ze studentů došli k tomu, že je to pro ten vestibul stěžejní a udělali tam docela velký zásahy. Máme tam jeden průraz vlastně až na náplavku, takže by se z vestibulu mohlo rovnou na náplavku a pak tam máme dvě rozšíření toho vestibulu až do těch Zítkových sadů. Takže tady ty vazby jsou důležitý, jsou i pro město důležitý a důležité je ten kontakt toho podzemí a nadzemí a je to hodně, hodně přehlížený. Mm-hmm. A pak bych zmínila ještě vlastně jeden princip, který z toho vyplynul, a to je světlo. Že je to extrémně důležitý, jak umělý, tak přirozený. A třeba na Palackého náměstí je tam taková lucerna centrální v tom vestibulu, která přináší to denní světlo. To takový zajímavý akcent a vlastně dnešní situace je taková, že pod ním je umístěn stánek s kávou. Takže to byla třeba věc, kterou všichni jsme se shodli, tohle jako musí pryč. Jo, to je špatně. A další věc je, že je tam tma v tom vestibulu. Že z nějakých ekonomických důvodů, docela pochopitelných, svítí každá třetí zářivka v tom vestibulu.
Mm.
Takže to zase dáváme jako podnět na dopravní podnik, je to tam vlastně nepříjemné pro procházející. Kolegyně z galerie mimochodem tam mají s těmi výstavami velké problémy, co se týče bezpečnosti, co se týče ničení a tak dál. Takže je to světlo je opravdu velký téma.
Mm-hmm. Petře, chceš něco doplnit k tomu? Já jsem právě myslel, že jsi nadechoval, že jsi ještě chtěl něco říct k odpovědi.
No, asi můžu pořád něco doplňovat. No,
jak se vám,
možná
jak
ještě
se vám...
v případě tato vestibulu na Palackého náměstí ještě jedna unikátní věc, a to je, že on je s tou budovou, s tou lucernou jako přímo prorostlý, jo, že tam ten vestibul vlastně prorůstá v budovu a ta nejenom, že tam přivádí světlo, ale ona tam ale je jaksi akcentována i v dlažbě, protože ta dlažba má spároře směrem k tomu kruhovému si otvoru. Zároveň na střeše, no, nahoře se nachází skleněná plastika, která teda vůbec nejde vidět, když tam je ten stánek, a ten vestibul tak přechází nejenom ve vnější prostředí, ale i v budovu. A to je zajímavé, že pražské metro se dokázalo do města vroubovat jako dost diametrálně odlišnými způsoby. Třeba to Ačko se vroubovalo velmi citlivě. Že? Ačko, výstupy z metra jsou naroubované do domů. Takže vlastně to není tam je vestibul, ale z něho to schodiště vede do domu, takže to metro se neprojevuje jako městotvorně ven. Dneska jsou s tím problémy, že ty domy byly restituovány a to metro vyhazujou, to je zase další jako problém ze svých prostorů. A pak jsou vestibuly, které vstoupily takhle jako řekněme citlivě, to je na Palackého náměstí, anebo naopak necitlivě. A to je třeba vestibul na Florenci, že se zboural blok domů a postavila se taková přízemní jako stavba, už tehdy plánovaná jako provizorní, ale tyhle nám postupně mizej. Víme, že národní třída už není. Anděl není, takže to jsou zase zajímavé parcely pro vývoj města. Takže vlastně pražské metro vstoupilo třemi velmi odlišnými způsoby do města. A rozhodně je městotvorné. A vy jste ještě říkal, že metro začíná eskalátory dolů. No naopak, to umění je vždycky jenom v těch vestibulech, protože v té samotné stanici z provozních důvodů nemůže být příliš. Tam to umění je redukováno na obklady stěn. De facto. A nějakou třeba hru s tím světlem. Takže všechny ty umělecká díla, ty mozaiky, sochy a různé kinetické plastiky, co taky pražské metro mělo, tak to všechno naopak bylo soustředěno do vestibulu.
Tak to je teda zajímavé, co ty říkáš, že umění není přímo ve vestibulech. Třeba já musím říct, že když jsem se nastěhoval do Stockholmu, tak mi umění ve vestibulech strašně pomohlo rozeznat ty stanice. Že podle toho, jaká tam byla barva, nebo tam bylo něco veselého, tak podle toho já jsem dokázal rozeznat, jaká je to stanice. A to by přece taky měla být asi funkce.
Ale to se domnívám, že trošku těch směšuješ dvě věci. Jo. Vestibul je nahoře, to je spojnice dole je nástupiště.
Omlouvám se, ano, chtěl jsem mluvit o nástupišti.
A na nástupištích se uplatňuje právě umění z hlediska té funkce poznávací, že ty barvy zastávek, to má tady účel, ale nahoře už ten vestibul to tak nemá a tam má právě tu funkci galerijní, bych řekl více. No, dole je taková kognitivní funkce to umění, jo, že podle skleněných obkladů barevných poznám, že jsem na té a té stanici, ale sochy a mozaiky nejsou skoro nikde na nástupištích.
To je samozřejmě moje chyba. Chtěl jsem říct nástupiště a řekl jsem vestibul. Omlouvám se za to. Hinku, jaká je tvoje oblíbená stanice ve stockholmském metru?
Těžká otázka. Přemýšlel jsem o tom od té doby, co jste mě kontaktovali, ale myslím, že ty, který jsou na modrý lince, jako Kungsträdgården, což je jako Králová zahrada, kde ta stanice reflektuje různé věci, které byly v té Králové zahradě, což je dneska park. Tam byla do 19. století, tam byl třeba menší hrádek tam, a ten zhořil v té době. A takže umění, které tam bylo a sochy jsou jako udělaný v metru jako reprodukce. Jsou tam sochy strom a prostě reflektuje to vlastně to město, ale svým způsobem. Prostě je to strašně hezký a k tomu tyhle stanice na té modré lince jsou jako velký jeskyně, což mi taky strašně líbí, že prostě mají takový tu přírodní atmosféru. Hmm. Takže vlastně celá ta modrá linka, k tomu Rådhuset a Solna, no, ty jsou oblíbený. Slussen momentálně už pátý rok přestavujou, takže tam je furt chaos a jinak to je takový má takový ten urbánní pocit, že tam je furt pohyb a jak se tam taky mění to umění, tak to se mi taky líbí.
Mm-hmm. Kdybychom teď najeli na hodně takovou populární vlnu, tak já když jsem si nechal na Instagramu vyjet hashtag underground a metro, tak musím říct, že švédské metro je tam, obrázky ze švédského metra jsou tam poměrně hodně zastoupeny. Člověk tam pak může třeba objevit novou linku v Hamburku, linka U4 nebo Mnichov, ale pražské metro tam člověk zrovna moc nenajde. Myslíte, že i takováhle komunikace s cestujícími je důležitá, aby je to metro oslovovalo a aby měli pocit, že stojí za to zachytit ty stanice. Petře, samozřejmě kromě tvého profilu, to samozřejmě na Instagramu člověk najde a je to plné metra, ale je to i tohle důležité, aby si vytvořili cestující vztah k těm stanicím a ve volném čase sami na svých profilech publikovali obrázky z těch stanic?
No, já teda teď přemýšlím, proč by si měl cestující vytvořit vztah nějaký stanici, ale no, to je asi spíš tu lokalitou, ale každopádně ano, na internetu se najdou fotky těch meter, co tady byla jmenována, to pražského málo, ale to je dáno tím, že zkrátka my musíme naučit napřed lidi ho vnímat a fotit a sdílet, jo? Takže já si myslím, že kdyby vyšla nějaká publikace, která by skutečně jako umělecky fotila to umění v metru, tak by velmi rychle se dostala jako do evropského povědomí, protože pravda je, že pražské metro jako je unikátní a speciálně třeba ten koncept trasy A nemá obdoby a to si myslím, že by i ve Stockholmu koukali, jo? Že vlastně jediné dvě stanice Ačka, které jsou zachované v původní podobě i s tím původním osvětlením, jsou to ty, kam nedosáhla voda v roce 2002 a je to Flora a Želivského a tam, když přijedete, tak vidíte, jak to metro a to Ačko má prostě úžasnou atmosféru, že to jsou stanice, které jsou v přítmí, kde se pracuje s tím světlem, s těma barvama a prostě mají úplně jiný nádech, jo? Takže já si myslím, že pražské metro je taková popelka, jo, která na to objevení jako sociálníma sítěma čeká.
Jaký byl dojem Jany z workshopu? Čekáme na objevení. Pomůžou tomu mladí studenti?
Mladí studenti jsou hodně vnímaví, možná vnímavější než vlastně zbytek populace. Takže oni to cítí a ten vztah mají. Třeba ty vestibuly velmi brání tvojich původní podobu. A třeba jsme tam narazili na problém, který teďka pražské metro řeší a to jsou výtahy, to je bezbariérový přístup přímo na nástupiště a vlastně bylo velké rozhořčení nad tím, že ty výtahy dosedají přímo vlastně doprostřed toho prostoru krásného nástupiště. Takže že tomu není věnována prostě větší úsilí najít lepší propojení. Samozřejmě je to strašně komplikovaná věc, to všechno chápeme, ale mně se líbilo, jak byly opravdu úplně rozhořčený.
Mm-hmm. To bych se právě možná Hinku zeptal, protože nedávno se tady, jak jsme zmínili, ve Stockholmu také otvírala nová linka, která vede pod městem a tady řešíme linku D nového metra. Zajímá to obyvatele města? Je to pro ně téma, že by chtěli vidět, jak vypadají stanice? Bojí se toho, co tam bude umístěno za instalace? Anebo prostě to berou s klidem? Jo,
bude. Bojí asi ne, ale je vidět, že média z toho jako předem dělají, tohle bude umění, že to je jako velká kulturní záležitost. Ale neřekl bych si, že to je nějak extra velký, že by kolem toho lidi debatovali a tak. Jenom když je něco kontroverzní, jako ty ženský, který menstruujou teďko na Slusen. Ale já bych dodal k tomu kolem té Prahy a kolem metru, že souhlasím, že si myslím, že já jak sleduju jako Česko ze zahraničí, tak vidím taky, jak třeba český turismus jaký je kolem toho PR. A to je Karlův most a pivo. Takže já si myslím, že je spousta věcí, které by se dalo udělat a dalo by táhat lidi jinam do Prahy, na jinou architekturu, do metra, na jiné věci. Což já vždycky říkám ve Švédsku, že prostě, když někdo jede do Prahy, že aby vyhledali něco jiného, že spousta jiných věcí. Si myslím, že kolem toho je spousta práce, která se dá udělat.
Petře? Přesně tak, pražské metro ještě na objevení čeká, protože pořádně žádná publikace, která se tomuhle třeba věnovala a už vůbec ne turistický průvodce jako pro zahraniční návštěvníky, on existuje, takže to je i výzva do širokého pléna, že by něco takového mohlo vzniknout třeba z řad studentů, protože by to pomohlo to téma jako otevřít, protože stále ještě většina lidí nechápe, proč by mělo být umění v metru a prostě hlavní názor je, že metro spoje bod A a B a proč by tam mělo být umění, takže ono to chce jako vysvětlovat a nejlépe i ukazovat nějakých obrázcích. A tak jsem naplnil tu druhou věc.
No, to poselství, ta výzva je nejlepší konec,
jo,
musím říct.
Ale chtěl jsem ještě říct jednu věc, zase abychom jako nebyli takový kritičtí, tak já si myslím, že pražské metro, no, začíná se dopravní podnik snažit. Jo. Mně se třeba líbí, že pražským metrem čím dál častěji jezdí ty historické soupravy, což vždycky lidi na to naběhnou, je to nostalgie, takže v metru se dějou i ty koncerty už občas, i nějaká ta výstava, takže bych chtěl říct, jako, že ono se to pomalu mění, že i dopravní podnik si uvědomuje, že je třeba tomu metru dělat PR, nejenom teda, že rychle dojedete z bodu A do bodu B, dále, že to je i jako zajímavé místo, takže vznikají takovéhle projekty čím dál víc, takže to je jako kvalitní posun, ale teď nás čeká svým způsobem přeprat ty smluvní vztahy a normy, které brání té vizuální proměně, protože od nápadu, návrhu k realizaci je prostě dlouhá cesta, která většinou končí slepou uličkou pro umění.
Tak snad se to podaří, to si můžeme jenom přát, abychom se víc přiblížili tomu stockholmskému metru, které je dáváno za příklad. My jsme si dneska v Art Café povídali s Janou Moravcovou z galerie Norma Space. Děkuju moc za povídání.
Taky děkujeme za pozvání.
Byl tu s námi i Petr Kučera, děkuju.
Děkuju také.
A Hynek Palas, děkujeme za návštěvu ze Švédska.
Taky děkuju.